Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, së pari njihemi me titujt kryesor. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik konfirmon se në Kosovë nuk ka virus të ebolës. Presidentja Jahjaga kërkon nga liderët partiak që të gjejnë më shpejt zgjidhje për ngërçin politik. Putin diskuton me liderët evropian për krizën në Ukrainë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar se nuk ka virus të ebolës në vend. Drejtori i këtij instituti, Nasser Ramadani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rasti i paraqitur të enjtën mbrëma në një qendër të mjekësisë familjare në Prishtinë nuk ka ebola. Personi i dyshuar ishte kthyer ditë më parë nga Arabia Saudite ku ka marrë pjesë në haxh. Ai kishte shfaqur disa simptome të ngjashme me ebolën. Senatori amerikan Christopher Murphy nis vizitën dyditore në Kosovë, i takon sot presidentin aty vetë Jahjaga, ndërsa të shtunën mban ligjërat me studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë. Turneu i tij në Ballkan përfshin edhe Shqipërinë, Serbinë, Kroacinë dhe Malin e Zi. Ekstremistët serb kanë kryer disa sulme ndaj bizneseve të shqiptarëve në Serbi, raporton agjencia DPA. Sulmet kanë ndodhur pas ndeshjes midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila është zhvilluar të martën mbrëma në Beograd. Takimi nuk ka arritur të përfundojë për shkak të incidenteve në fush. Agjencia gjermane e lajmeve raporton se në Novi Sad katër restorane fast food janë sulmuar midis së entës dhe të premtës. Të entën në Podgoricë është sulmuar edhe ambasada e Shqipërisë. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka thënë se beson në mundësitë për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Ai ka pritur sot në Milano presidentin rus Vladimir Putin, presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko dhe disa lider evropian. Në përgjithësi jam shumë pozitiv pas këtij takimi, ka thënë Renzi. Putin po ashtu ka thënë se takimi ka qenë i mirë dhe pozitiv. Ndërkaq kryeministri britanik David Cameron ka thënë se Putini ka siguruar liderët e tjerë se Rusia nuk do një Ukrainë të ndarë apo një krizë të ngarë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se kryeqyteti i Irakut Bagdadi aktualisht nuk kërcënohet nga militantët e Shtetit Islamik, edhe pse ata kanë pushtuar provincën e Anbarit, e cila ndodhet pranë. Zëdhënësi i Pentagonit admirali John Kirby ka thënë se forcat irakiane të sigurisë vazhdojnë të mbajnë pozitat e tyre mbrojtëse rreth Bagdadit. Komentet e Kirbyt janë bërë pasi gazeta amerikane Washington Post ka raportuar se mortaja të hedhura nga militantët e Shtetit Islamik kanë rënë në qendër të Bagdadit. Zyrtarët në Nepal thonë se së paku 27 persona kanë vdekur nga stuhit dhe urtecet e borës. Ekipet e emergjensës kanë thënë se shumica të vrarëve janë shtetas të huaj që kanë qënë duke ngjitur malin e Himalajeve. Mësohet se së paku 70 njerëz vazhdojnë ende të jenë të zhdukur, ndërsa dhjetra të tjerë janë shpëtuar nga ekipet e emergjensës. Operacioni kërkimeve është duke vazhduar ende. Stuhit e papritshme kanë ardhur si pasojë tajfunit që ka goditur Indin disa ditë më herët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Presidentja Kosovës Aty Fete Jahjaga u ka bërë sërish thirrje liderëve të partive politike që të gjejnë sa më shpejt të zgjidhjen për formimin e institucioneve të reja. Jahjaga ka thënë se Kosova nuk mund të lejojë krizën politike, financiare dhe buxhetore, nga se ajo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin strategjik ndërkombëtar. Këto qëndrime Jahjaga i ka kumtuar të enjtën pas përmbylljes së rrethit të ri të bisedimeve me partitë politike. Kronike Zjadin Gashit.
Presidentja Kosovës Aty Fete Jahjaga nuk ka marrë ende ndonjë opsion si zgjidhje nga partitë politike se si të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve të reja. Pas përmbylljes së rrethit të ri të bisedimeve me liderët partiak, Partia Demokratike Kosovës në njërën anë dhe bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vendosje në anën tjetër, vetëm i kanë përsëritur qëndrimet dhe pozicionet e tyre fillestare. Ndërkaq që Jahjaga u ka bërë me dije sërish liderëve partiak se zgjidhja duhet të gjendet në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje. Liderët e partive politike, parlamentare dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të gjejnë në zgjidhje konform kuadrit kushtetues dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, si dhe duke i u përmbajtur parimeve dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentes. Aty thuhet po ashtu se Kosova nuk do të mund të lejojë krizën politike, financiare, buxhetore, sepse kjo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin e saj strategjik ndërkombëtar. Pas takimeve të ndara që zhvilloi të mërkurën me liderët e PDK-s, Vetëvendosjes dhe Partisë Nisma, të Jahjaga pritën në takime të veçanta edhe kryetarin e LDK-s Isa Mustafa dhe atë të AAK-s Ramush Haradinaj. Pas takimit, kryetari Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka përsëritur se zgjidhja duhet të gjendet duke respektuar sistemin parlamentar ku vendos shumica në kuvend. Sipas tij, bloku LDK, AAK, Nisma dhe Vetëvendosje e përbëjnë këtë shumicë, andaj i ka kërkuar Partisë Demokratike që të tërhiqet.
Zgjidhja do të jetë vullnet i gjitha palëve dhe vullnet i koalicionit pas zgjedhor, që përfshin LDK-n, Vetëvendosjen, AAK-n dhe Nismën, por para gjithash vullneti Partisë Demokratike dhe koalicionit Partisë Demokratike, për arsye se ata edhe pse kanë dalë parti e parë nuk kanë partner koalicionit dhe nuk mund të qeverisin vendin pa siguruar shumicën në kuvend.
Ndërkohë edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përmendur vetëm opsionin që ka ofruar koalicioni pas zgjedhor për formimin e institucioneve.
Ata që kanë kriju shumicën e fitojnë drejtën me ndërtu institucionet. Ai që ka dështu me kriju një shumicë ose me i taku një shumicë, atëherë reflekton e hap krahun.
Megjithatë, një ditë më herët lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi ka përjashtuar mundësinë që të tërhiqet në opozitë. Ai sërish ka përsëritur se institucionet duhet të udhëhiqen nga partia e tij si fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit. Mirë po, koalicioni pas zgjedhor deri më tani e ka përjashtuar mundësinë e lëshimeve dhe kompromiseve me Partinë Demokratike. Sidoqoftë, presidenti Jahjaga i ka rikujtuar sërish partitë politike se mungesa e zgjidhjes mund të çojë vendin edhe drejt zgjedhjeve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një numër i konsiderueshëm i punëtorëve në sektorin privat rrezikohen nga humbja e vendit të punës pas hyrjes në fuqi të kontratës kolektive. Përfaqësues të bizneseve tregojnë për Radio Evropa e Lirë arsyet se pse kjo kontratë mund të ketë edhe pasoja negative. Më shumë hollësi në raportin e Luljeta Krasniqit.
Kontrata e përgjithshme kolektive, e cila pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2015, do të rritë koston financiare të kompanive dhe rrjedhimisht mund të shkaktojë shkurtime të vendeve të punës në sektorin privat, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Kjo kontratë kolektive ishte nënshkruar në mars të këtij viti nga Qeveria e Kosovës, përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Aleancës Kosovare të Biznesit, Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Këshillit Ekonomik Social. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në atë kohë kishte kundërshtuar nënshkrimin e kësaj kontrate, për shkak se si thon ata ishte bërë në kohë të fushatës zgjedhore dhe si e tillë u kishte shërbyer synimeve populiste. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se kjo kontratë si e tillë ndikon në rëndimin e barrës financiare tek bizneset.
Duke ditë sa vit i vështirë dhe ekonomikisht ka qenë viti 2014 për shkak të ngushtit politik edhe ndikimeve që ai pastaj ka pasur edhe në fuqizimin e sektorit privat edhe në rritjen e përgjithshme ekonomike, atë natyrisht që hyrja në fuqi e një kontratë të tillë menjëherë ose gjatë një periudhe të vështirë për bizneset, për sektorin privat edhe për ekonominë e vendit në përgjithësi, natyrisht që do të ketë pasojë edhe më të mëdha.
Zeka dyshon në atë se sektori privat do të mund të arritë të zbatojë të gjitha dispozitat që dalin nga kjo kontratë kolektive dhe në rrethana të tilla, si shtekson ai, shumë kompani do të detyrohen të shkurtojnë vendet e punës.
Do të ketë rritje të ngarkesës financiare mbi bizneset për shkak se shumë prej detyrimeve që dalin nga kontrata kolektive krijojnë edhe ngarkesë financiare, edhe në rrethana të tilla, atë natyrisht që për të përmbush dispozitat e tilla bizneset do të detyrohen që të shkurtojnë vendet e punës, meqense duhet të ruajnë performancën e mirë financiare.
Kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë lehoni, sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Në anën tjetër, Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, tekson se kontrata kolektive duhet të zbatohet. Sa i përket kostos financiare që mund të ketë kjo kontrat për bizneset, ai thot se për këtë kanë qenë të vedishëm përfaqësuesit e bizneseve kur kanë bërë nënshkrimin e saj.
Për implikime buxhetore, sindikata dëshiron që pronar të firmat të kanë një fitim solid, po jo një fitim maramendës. Për këto është dasht edhe besoj që vetë asociacionet e punëdhënësve u dasht me mendu edhe kanë mendu se mund t'ja dalin andaj edhe vetë Bodja Ekonomike dhe Aleanca Kosovare Biznesit e kanë para pas që nuk e ngarkan buxhetin e kompanize edhe ta jenë nënshuës të kësaj marveshje të përgjithshme.
Në kohën kur është bërë nënshkrimi kësaj kontrate, pronartë disa kompanive kishin deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kontrata kolektive do të sjellë implikime buxhetore për kompaninë e tyre. Megjithatë ishin zotuar për zbatimin e kontratës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti Rusis Vladimir Putin është zotuar se do të vazhdojmë mbështetjen për Serbinë në lidhje me çështjen e Kosovës. Putin i ka bërë këto komente gjatë vizitës në Beograd. Dëgjojmë në minutat vijues detajet nga kjo ngjarje. Presidenti Rusis Vladimir Putin gjatë vizitës në Beograd ka premtuar mbështetjen e vazhdueshme të shtetit të tij për Serbinë. Putin është ftuar në paradën e parë ushtarakët të Serbisë në rreth 30 vjet, e cila zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të Beogradit nga forcat naziste. Në aeroportin Nikola Tesla të kryeqytetit serb, Putin është pritur nga presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, ministri i punëve të brendshme Nebojša Stefanović dhe ambasadori i Serbisë në Rusi Slavenko Terzić. Në konferencën e përbashkët për gazetar me Nikolićin, Putin ka thënë se Rusia ka mbështetur Serbinë dhe do të vazhdojë ta mbështesë, se Rusia nuk bën tregti me miqësinë dhe se lidhjet ekonomike midis dy vendeve kanë tendenca të rriten. Ai po ashtu ka përmendur edhe Kosovën, pavarësinë së cilës e kundërshtojnë si Serbia ashtu edhe Rusia.
Vë upenënulli pozicionin e Rusisë atëshënje Kosovë.
Qëndrimi i Rusisë në lidhje me çështjen e Kosovës është çështje parimi. Ai nuk bazohet vetëm në miqësinë tonë dhe lidhjet tona të afërta, por edhe në të drejtën ndërkombëtare po ashtu. Është qëndrim parimor dhe nuk mund të ndryshojë, ka thënë Putin. Duke ju referuar kësaj çështje, presidenti i Serbisë Nikolić është përgjigjur.
Danas nam je dragocena vaša podrška.
Ne sot vlerësojmë mbështetjen tuaj në ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, sidomos në lidhje me Kosovën, ka thënë Nikolić. Nga Pallati i Serbisë ai ka porositur se Serbia do të vazhdojë të ruajë marrëdhëniet miqësore me Federatën Ruse.
Serbia takođe vidi u Rusi so velikog saradnika.
Serbia shoh Rusin si aliat të madh dhe partner. Serbia nuk do të bëjë kompromis me parimet e saj. Ne po ashtu nuk kemi zgjedhje tjetër. Nuk mund të bëjmë ndryshe. Bashkëpunimi ynë ekonomik përcjell partneritetin ton, ka thënë Nikolić. Ditë më parë ai është zotuar se Serbia nuk do të vendosë sanksione Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë, edhe pse një gjë e tillë i është kërkuar nga Perëndimi. Pas takimit me Nikolićin, Putin ka takuar edhe kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dy zyrtarët janë përqendruar në bashkëpunimin ekonomik.
Želim da vam se zahvalim na tome što je danas Serbia.
Dua t'ju falenderoj sepse Serbia, me sa më duket mua, është i vetmi vend evropian i cili mund të eksportojë mish deri në Federatën Ruse, dhe në këtë drejtim rritja e eksportit ton është gati e pabesueshme, është shprehur Vučić. Në pritje të Putinit, dyqanët në për Beograd kanë shitur bluza me fotografinë e tij.
Nishta në se lepshe ne mëzhe desiti nego njegova poti.
Asgjë më mirë nuk ka mundur të na ndodhë. Putin është personalitet i famshëm. Ai ka shndruar një vend që ishte në prag të falimentimit në një fuqi botërore, ka thënë një qytetar serb me emrin Vukan Baričanin. Serbia ka lëvizur për 4 ditë paradën e ushtrisë vetëm për t'ju përshtatur agjendës së Putinit.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik konfirmon se në Kosovë nuk ka virus të ebolës. Presidentja Jahjaga kërkon nga liderët partijak që të gjejnë më shpejt zgjidhje për ngërçin politik. Putin diskuton me liderët evropian për krizën në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 16:00. Bashkëmiru dëgjofshim.